Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba inafuatilia kwa karibu hali ya Sudan baada ya rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir kuamrisha kuachiliwa huru wafungwa wote wa kisiasa. Kulingana na shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Sudan, SUNA, Bashir aliamrisha kuachiliwa huru wafungwa wa siasa, lakini wizara ya mambo ya ndani ya Marekani inasema kwamba hakuna thibitisho kwamba wafungwa hao wameachiliwa. Hatua ya Bashir inaripotiwa kuwa sehemu ya juhudi zake za kuleta uwiano na amani nchini Sudan baada ya wiki kadhaa za maandamano yanayopinga utawala wake yaliyopelekea kukamatwa kwa watu kadhaa. Sudan inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa sarafu na mfumuko wa gharama ya maisha ambavyo vimechochea maandamano kupingwa marufuku na serikali. Maafisa wa usalama wamekuwa wakitumia nguvu kukabiliana na waandamanaji kila yanapotokea. Ndege ya kijeshi ya Algeria imeanguka mapema leo na kuua watu wasiopungua 257 waliokuwa ndani. Maafisa wamesema kuwa ndege hiyo imeanguka karibu na kituo cha ndege za kijeshi cha Bofarik muda mfupi baada ya kupaa angani. Wizara ya ulinzi ya Algeria imesema kuwa ndege hiyo ilikuwa inaelekea kwenye eneo la Tindofu kusini mashariki mwa taifa hilo, lakini kiini cha ajali hiyo hakijabainishwa. Waliofariki dunia ni pamoja na abiria 247 na wafanyakazi 10. Miili ilipelekwa kwenye hospitali ya kijeshi na waathirika wengi walikuwa wanajeshi na familia zao. Miili yao ilipelekwa kwenye hospitali ya kijeshi katika mji wa Ain Najah, wizara ya ulinzi imeeleza. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kukasirishwa na uchunguzi dhidi yake kuhusu madai ya Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 na kuutaja kama uchunguzi usiokamilika uliojaa ufisadi unaomalizia muda wake na wenye lengo la kumpotezea mwelekeo. Kupitia ujumbe wa Twitter alfajiri ya leo, Trump pia amelalamikia hatua ya maafisa wa uchunguzi FBI ya kupekua ofisi na chumba cha hoteli anamoishi wakili wake mkuu Michael Cohen na kupata nyaraka zinazohusiana na malipo yaliyotolewa kwa wacheza filamu za ngono Stormy Daniels na Karen McDougal, ambapo Trump anadaiwa kufanya nao mapenzi mwaka 2006. Trump ameendelea kukana kwamba timu yake ya kampeni ya uchaguzi mkuu ilishirikiana na Russia ili kumsaidia kushinda uchaguzi mkuu. Vile vile amekana kwamba amekuwa akifanya juhudi za kulemeza uchunguzi huo. Trump amesema walichokifanya wachunguzi wa FBI kwa kupekua ofisi za wakili wake ni jambo lisiloweza kufikiriwa na baya zaidi. Unasikiliza taarifa kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu Washington DC. Baada ya balozi wa Russia nchini Lebanon kusema kwamba Russia wataangusha makombora yeyote yatakayoelekezwa Syria, rais wa Marekani Donald Trump ameonya leo Jumatano akisema kuwa Russia wawe tayari kwa sababu makombora hayo yatatumwa. Msiwe washirika na mnyama anayewaua watu wake kwa gesi ya kufurahia. Trump alisema hayo mapema leo katika ukurasa wake wa Twitter wakati Washington ikiendelea kutafakari majibu yake kwa shutuma ya shambulizi la kemikali. Russia imesema makombora ya Marekani yanalenga magaidi na si serikali halali ya Syria. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov amesema pande zote husika katika mzozo wa Syria zijiepushe na hatua zinazoweza kuhujumu juhudi za udhibiti kwenye eneo hilo linalokumbwa na ghasia. Na spika wa bunge la Marekani Paul Ryan hatagombea tena nafasi ya ubunge Novemba mwaka huu ikiwa waziwazi juu akizua wasiwasi juu ya chama cha Republican kuweza kuendelea kuwa na wingi wa baraza la Congress katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Hivyo ndivyo yalivyo hadi sasa. BMJ Mridhi anakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Hii ni Kwa Undani, kipindi ambacho kinaangazia yale amegonga vichwa vya habari katika siku nzima, na vile vile tukiangalia kwa undani zaidi habari hizo, tukikupa maelezo ya kina zaidi. Ni Kwa Undani, jina langu BMJ Muridhi. Katika Kwa Undani hivi leo tutamulika vuta ni kuvute kati ya Marekani, Syria na Russia, na katika sehemu ya pili tutaangazia kwa undani zaidi maeneo maalum ya biashara nchini Kenya, special economic zones. Tuanze kwanza kabisa na hali ya wasiwasi ambayo imetanda katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kufuatia tuhuma kwamba utawala wa Rais Bashar al-Assad wa Syria uliamuru shambulizi la kutumia gesi ya sumu kwa baadhi ya raia wake katika eneo lililokumbwa na vita la Duma. Hakuna habari za moja kwa moja zilizothibitisha kwamba serikali ya Syria ilitekeleza shambulizi hilo, lakini utawala wa Assad umeendelea kukanusha vikali, huku Russia ikiendelea kumuunga mkono kiongozi huyo ambaye amekuwa akishutumiwa kwa mashambulizi yanayolenga raia wasio na nguvu za kijeshi. Kwa muktasari tu ni kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria vimekuwa vikiendelea tangu mwaka 2011. Kimsingi ni vita ambavyo ni kati ya vikosi vya serikali ya Assad na vile vile makundi kadhaa yanayopinga serikali na pia yanayopinga makundi mengine katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Mapigano hayo yalianza baada ya wapinzani wa Assad kuanza maandamano wakimtaka aondoke mamlakani, lakini kiongozi huyo akatumia nguvu kuzima maandamano hayo. Vita hivyo vilivyofuatia vimechukua sura ya kimataifa, hususan baada ya nchi zinazopakana na Syria kuchukua misimamo tofauti kuhusu vita hivyo. Kwa mfano, Russia, Iran na Hezbollah zinaunga mkono utawala wa Assad, huku Syria ikimpa kiongozi huyo usaidizi wa kijeshi. Na kwa upande mwingine, Marekani nayo na washirika wake wamekuwa wakishambulia makundi ya kigaidi ya ISIL yaliyo nchini Syria. Hali hii imepelekea shutuma kali kumwezesha Assad kwa sehemu moja ya jamii ya kimataifa, na pia kupelekea mzozo mbaya zaidi wa wakimbizi katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Lakini sasa tuungane naye Professor David Monda akiwa mjini New York. Professor, karibu kwa undani. Vuta ni kuvuta hii imefikia wapi kwa sasa na ni nini kitarajiwe kwa maoni yako?
Kufikia sasa hali ni tete zaidi. Inaonekana ya kwamba kiongozi wa Uingereza Theresa May amesisitiza kwamba angependa serikali ya Bwana Trump itoe ushahidi zaidi kuonesha wazi ya kwamba kumekuwa na shambulio ya kemikali kule Syria na serikali ya Bwana Assad imeshirikiana na majeshi yake ya Syria ili kuweza kudondoa zile risasi za kemikali, yale mabomu.
Ni kwa nini Uingereza uliza Marekani itoe ushahidi? Kwani hili ni swala tu linalohusu Marekani na Syria au linahusu mataifa mengi?
Linahusu mataifa mengi, kwa hivyo ni jukumu ya viongozi wa Uingereza kuweza kuomba ushahidi zaidi. Tusisahau ya kwamba siku za nyuma serikali ya George Bush kule Iraq ilisema kwamba Saddam Hussein alikuwa anatumia silaha za kemikali na alikuwa na silaha za kemikali, alafu kukawa na vita kule Iraq, Marekani kamdondoa madarakani na hawakupata zile silaha za kemikali. Kwa hivyo Uingereza nayo inatoa tahadhari na kusema lazima kuwa na ushahidi. Na pia tusisahau ya kwamba kukiwa na vita kule Mashariki ya Kati itajumuisha mataifa mengi, Israeli kule, Ufaransa, Marekani, Urusi, Syria na mataifa mengi, Iran pia yatajumuishwa kwenye sokomoko yoyote itakayojitokeza kule Syria.
Na pia kumekuwa na mkutano uliofanywa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo yale mapendekezo yaliyotolewa pale, moja pendekezo likitoka kwa Marekani na lingine kutoka kwa Moscow au Russia ama Urusi unavyosema, yote mawili hayakupita kwa sababu ya mvutano uliopo baina ya Marekani na Russia. Sasa ni nini hiki ambacho kinafanya kwamba mapendekezo kama hayo yasipite, iwapo kutatokea ushahidi kabisa kwamba rais wa Syria alitumia gesi ya sumu kuwaua watoto hawa na watu wengine?
Kwenye baraza kuu kuna mataifa ambayo yana kura ya turu, yani yanaweza kudondosha azimio yoyote. Mataifa hayo matano ni Uchina, Ufaransa, Urusi, Marekani na Uingereza. Kuna vuta ni kuvutwe, na kwenye baraza kuu inaonekana ya kwamba maneno hayawezi kusonga mbele, manake kama hakuna uwiano kati ya mataifa yote kwenye baraza hiyo au wingi wa mataifa yaliyopo pale na kutokuwa na kura ya turufu, azimio haiwezi kwenda mbele. Kusema kwamba kukiwa na kura ya turufu azimio lazima itodondolewa.
Hebu tusikie alivyosema huyu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley baada ya kura hiyo kutoweza kufua dafu. Alafu tuendelee.
I could hold up pictures of babies lying dead next to their mothers.
Ninaweza kushika picha za watoto wachanga wakiwa wamekufa kando ya mama zao.
Who does this?
Ni nani hutekeleza kitendo kama hiki? Ni hayawani tu anayeweza kufanya jambo hili.
Only a monster does this. History will record this as the moment when the Security Council either...
Historia itarekodi tukio hili kama wakati ambapo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pengine lilichukua hatua au ilionyesha kushindwa kabisa kuwalinda raia wa Syria. Vyovyote vile, Marekani lazima ichukue hatua kujibu hili.
Either way, the United States will respond.
Ni nini ambacho manake anatoa maneno makali hapo kusema kwamba itakumbukwa katika historia, wakati historia ikiandikwa kwamba Russia imekataa? Ni nini ambacho Marekani sasa inaweza kufanya kando na yale ambayo yamefanyika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa?
Marekani inaweza kwenda mbele na shambulio ambayo inataka kuifanya. Inaweza kwenda kufanya mashambulio kama Marekani au iende pamoja na washirika wake. Pia Marekani inaweza kuiongezea Urusi vikwazo vya kiuchumi kwa washirika wa bwana Putin, ili kuweza kushinikiza taifa la Urusi kuweza kufikiria tena msimamo wake dhidi ya Syria. Pia kunaweza kuwa na vikwazo vya kiuchumi upande wa Marekani kwa mataifa ambayo yanashirikiana na Syria, Urusi, na vikwazo vya kiuchumi pia kwenye taifa la Urusi.
Turudi hapa Marekani kabla hatujamalizia. Kwanza tumsikilize Rais Donald Trump akizungumza hapa Washington. Hebu tumsikie kwanza.
And we'll be making some major decisions over the next 24 to 48 hours. If it's Russia, if it's Syria, if it's Iran, if it's all of them together, we'll figure it out. And we'll know the answers quite soon. We're going to make a decision on all of that, in particular Syria. We'll be making that decision very quickly, probably by the end of today. But we cannot allow...
Naam, hapo anaeleza kwamba Marekani itachukua hatua katika takriban saa 24 na kwamba itachukua hatua ya haraka. Swali ni yeye, Trump amenukuliwa mara kadhaa akisema kwamba si ana tabia ya kutangaza hatua atakazochukua. Je, anaonekana kama amebadilisha msimamo wake katika swala hili?
Unajua, wakati mwingi ni vigumu kumuelewa bwana Trump, manake kila kukicha mara anatoa azimio fulani, kesho yake anabadilika, anatoa msimamo kwenye Twitter, baada yake anabadilika. Kwa hivyo ni vigumu kuelewa kwamba hii ni hali ya kutishatisha, ni hali ya kujaribu kutumia kidiplomasia kwenye Twitter au kwenye jukwaa la uamuzi wa umma, au ni kana kwamba bwana Trump huenda akaenda mbele na shambulio hili. Hali ilivyo sasa ni hali ya hatari sana, manake bwana Trump ana hii tabia ya kujaribu kufanya uamuzi kwa haraka haraka vile alivyokuwa akifanya kama mwanabiashara. Na vile tunavyojua masuala ya kidunia, mara kwa mara ya kidiplomasia, huwezi kuendeleza maadili ya kimataifa vile unavyoendeleza biashara. Kwa hivyo ni hali hatari, na wadadisi wengi wanahofia kwamba huenda bwana Trump akajaribu kufanya uamuzi wa haraka haraka na kuzua balaa na kuendeleza sokomoko za kikabila, kidini, na safisha zinazojiendeleza kule Syria.
Itakumbukwa kwamba takriban mwaka mmoja kufikia sasa, ilikuwa ni mwezi Aprili kama sijakosea, mwaka uliopita kulitokea shambulizi ambalo Marekani ilisema lilikuwa hilo la gesi ya sumu, na Marekani mara moja hiyo ikafanya ikashambulia eneo fulani, uwanja wa ndege kule Syria, ambapo kuna watu wamesema kwamba hilo halikufanya lolote la maana kushinikiza kiongozi wa Syria kuachana na hatua zake hizo za kushambulia watu wake kwa kutumia gesi hizi, na kwamba kama Marekani itafanya shambulizi lolote, liwe ni shambulizi linaloonekana kweli limelenga viongozi hao. Hebu toa kauli yako kwa kifupi.
Vile amesema ni kweli, bwana Trump akiendeleza hali hii ya kujibizana na Urusi, huenda akaamua kwamba kuwe na shambulio ya roketi, lakini mwishowe itafika wakati ya kwamba atakuja kwa umma hapa Marekani na kuamua iwapo kutakuwa na jeshi la Marekani itapelekwa, wanajeshi wapelekwe kule Syria ili kuweza kutatua hali ilivyo kule, na hiyo huenda ikazua tena balaa zaidi mashariki ya kati, hususan Urusi ikiamua itajibu pia kijeshi.
Shukrani sana Profesa David Monda kwa kuzungumza na Sauti America.
Nimeshukuru, asante.
Tukirejea basi tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, sehemu ya pili ya Kwa Undani tunaangazia special economic zones, maeneo maalum ya biashara nchini Kenya. Kutoka Mombasa tusikie Kioko na mwenzake Salma Mohamed.
Shukran sana mwenzetu BMJ kutoka kule Washington. Hapa ni katika studio zetu za Mombasa. Mimi ni Salma Mohamed, kuna mwenzangu Josephat Kioko, na leo katika Kwa Undani tunazungumzia kuhusu maeneo maalum ya kibiashara maarufu kama special economic zones, ambapo tayari viongozi nchini Kenya wameanza kutoa msukumo wa kustawisha maeneo hayo ya kibiashara. Labda ni kuregeshe nyuma tu msikilizaji kuhusiana na sheria ambayo iliweza kuundwa na bunge la taifa la Kenya kuhusu maeneo haya maalum ya kibiashara, ikiwa ni Special Economic Zones Act 2015, ambayo iliweza kutiwa sahihi ama iliweza kutiwa sahihi na Rais Uhuru Kenyatta mnamo Septemba mwaka 2015. Katika sheria hii, ambapo vifungu maalum vimeweza kutiliwa mkazo na kuangaziwa, ikiwemo utambulisho maeneo hayo maalum ya kibiashara, fedha zilizotengwa ama zitakazotengwa mahususi kuendeleza maeneo hayo, na kuundwa kwa mamlaka maalum ya kushughulikia maeneo hayo, sheria na taratibu za kufuatwa ili kufanikisha mpango wa kuinua na kuendeleza sehemu hizi, haki na majukumu ya washirikishi katika maeneo hayo. Ni sheria hiyo ambayo imeweza kubuniwa na bunge la Kenya kuhusu utambulisho maeneo maalum ya kibiashara, na wawekezaji wataweza kuendeleza na kudhibiti mazingira mazuri ya huo uwekezaji kwa minajili ya muunganisho wa kibiashara. Nazungumzia kuhusiana na maeneo haya hususan kufuatia sheria hiyo ya mwaka 2015.
Na Salma, kutueleza kwamba msukumo wa viongozi umeanza kushuhudiwa sehemu mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na pwani ya Kenya, kuna kupendekezwa kuwa na maeneo mawili ya economic zones, yani mjini Mombasa na Lamu. Pia unaweza kufahamisha msikilizaji kwamba Ijumaa hii kuna mkutano unaoshirikisha wadau hao.
Na bila shaka mkutano huu ambao utafanyika katika mji huu wa Mombasa utaweza kuwahusisha wawekezaji katika sekta ya kibinafsi na vile vile wale wa sekta ya umma. Wataweza kuzungumzia mambo ambayo yataweza kustawisha maendeleo na vile vile kuleta maendeleo katika sheria hii na hususan maeneo hayo maalum ya kuendeleza biashara.
Baada ya sheria kupitishwa mwaka 2015, kwako msikilizaji nikufahamishe tu hapa katika kwa undani, maeneo ya kwanza yaliyoidhinishwa kuwa na vituo maalum ama maeneo maalum ya kibiashara ni pamoja na Mombasa, Lamu, Kisumu, Nairobi, Eldoret, Naivasha na pia Athi River. Na haya yote yanakuja kwa sababu mbinu za uchukuzi, usafiri kwa jumla zimeboreshwa kutokana na ujenzi wa reli ya kisasa nchini Kenya na ule mradi mkubwa ambao unajulikana kama LAPSSET, Lamu Port and Southern Sudan Ethiopia Transport, ni programu ama project kubwa zaidi katika kanda hii ya Afrika Mashariki na mataifa mengine jirani yanayotegemea mradi huo. Na kutokana na hayo ni kwamba usafiri wa watu, uchukuzi wa mizigo na kuwa na mabomba ya kusafirisha mafuta, yote yanategemea biashara kubwa. Kutakuwa maeneo mengine napata miji mipya na miji ya kiteknolojia kwa sababu ya kule kupanua biashara na uchumi wa nchi mataifa yanayotegemea miradi kama hii. Na mwisho kabisa, chimbuko la miji mipya ama maeneo haya ya kibiashara yatakayopatikana na kukua na hoteli za kisasa kwa sababu biashara kubwa kubwa. Ndio maana sasa viongozi wanatoa msukumo ambao Salma atafafanua zaidi kwamba wapi hela, wapi mikakati ya kumaliza mambo haya, biashara zitapotea, kwingine biashara zitaboreka, ndio maana sasa wanaanza kuzungumzi hayo.
Nilipata fursa ya kufanya mahojiano ya kipekee na kiongozi kutoka katika eneo hili la Mombasa ambaye ni Seneta Mohamed Faki, ambaye pia ni wakili. Alikuwa na mengi ya kuzungumzia kwa upeo kuhusiana na mpango huu na vile vile msukumo kutoka kwao kama viongozi.
Kwanza kabisa, japokuwa tukubali kuwepo kwa reli mpya ya kisasa ambao maarufu inajulikana katika kwa jina la SGR, reli hiyo baada ya muda itatuletea madhara kwa sababu uchumi wetu wa pwani au Mombasa unategemea zaidi usafirishaji mizigo na watu. Tukiangalia magari ya kusafirisha mizigo, makampuni ya magari ya kusafirisha mizigo, makampuni ya mabasi, zote hizi zitaathirika kwa sababu watu wale wale ambao wanapelekwa na mabasi kutoka na Mombasa kwenda Nairobi na mbele yake itakuwa wanatumia SGR kwenda Nairobi.
Labda msukumo gani pengine ungetarajiwa kupeleka hivi karibuni ambao utaangazia maeneo maalum ya biashara katika eneo hili la pwani?
Tuna wafanyabiashara katika eneo la Mombasa ambao wako tayari kuweka mikakati ya kufungua ile sehemu ya Dongo Kundu ambayo ni sehemu maalum ya biashara inaitwa Special Economic Zone. Kwa sababu hapa Mombasa tumepewa Dongo Kundu kama Special Economic Zone. Kwa hivyo tunataka tusukume serikali ianze kufungua eneo lile la biashara kwa kupeleka barabara, kupeleka umeme na kupeleka vifaa vingine ambavyo vitafanya wafanyabiashara waweko tayari kuingia pale na kuanza kuwekeza katika eneo lile.
Asante sana. Ni mahojiano baina ya mwenzangu Salma Mohamed na Senator wa Mombasa Mohamed Faki, ambaye yeye ameonyesha wazi kwamba anahitaji kuboresha uchumi wa nchi hii wa wenyeji wa pwani kunako na bandari mbili sasa, kwamba watakuwa wanahitaji miaka inayokuja karibuni kufaidika kutokana na miradi hiyo, na ndio maana wanasema biashara kama hizi zipate manufaa makubwa kwa sababu ya karibuni kutakuwa pia na ushirikiano kati ya Mombasa na mji wa kiteknolojia wa Konza unaopendekezwa na Kenya kujengwa.
Hata hivyo, tangu kubuniwa kwa sheria hii kumekuwa na matatizo ya hapa na pale, hususan kutokana na miingilio ya kisiasa haswa katika wakati wa kampeni. Tuliona kwamba kumekuwa na njama za kutatiza mpango huu. Kwa mfano, wakati wa kisiasa tulikuwa tunaona wanasiasa wengi wakiwa katika mimbari wakizungumzia kuhusiana na hoja wanazozitoa ili kuweza kuvutia yule mwananchi. Wamekuwa wakizungumzia mambo ambayo yalikuwa yanapotosha kuhusu mpango huu. Mwenzangu Kioko, nafikiri ulikuwa unafuatilia kwa urahisi na kuona kwamba jinsi walivyokuwa kitoa ahadi kuhusu mipango vile vile ya maeneo ya kibiashara ambayo yalikuwa hayaingia kilini ama hayakuweza kuonekana kama yana ukweli wowote.
Ni kweli, Salma, baada ya sheria hiyo kuwekwa mwaka 2015 kilikuwa ni kipindi tayari cha kampeni za kisiasa kuelekea mwaka 2017. Sasa mwaka juzi 2016 na mwaka jana kabla ya uchaguzi, wanasiasa, viongozi wengine, hata mtu ni mbunge tu hajafahamu ile sheria vizuri, anasema hapa kwenu nitawajengea special economic zone. Sasa hili lilikuwa ni tatizo kubwa, na sisi kama waandishi wa habari tumeshuhudia haya na tulikuwa tukianakili katika taarifa zetu, hata tukiwanukuu wanaozungumza. Una mtu anasimamia kiti cha ukansela siku hizi Kenya ni MCA.
Mm-hmm.
Anasema special economic zone inakuja hapa hapa, na unakuta kweli kulikuwa na projo nyingi.
Na kwa vile wananchi hawakuweza kufahamu kwa undani hazo hii special economic zones ilikuwa inamaanisha nini, wengine basi walikuwa wanakubali.
Ni vizuri umetaja kwa undani. Na sisi kwa undani tunampatia mtu kila kitu anachohitaji kufahamu kwa kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa basi, maelezo ya undani kuhusu mapendekezo na miradi hii ya special economic zones, kwa Kiswahili tumefahamishwa kwamba ni maeneo maalum ya kibiashara. Sasa serikali baada ya kupata sheria hiyo ilihitajika kuwa na shamba. Hapa pwani watu wanasema shamba.
Ndiyo.
Ama jina lingine ni
ardhi.
Kilomita mraba 3,400. Hiyo imetengwa kwa jumla. Yaani ukichukua Lamu, Mombasa, Naivasha, Kisumu, Eldoret, kwa jumla watosheleze kiwango cha kilomita 3,400 mraba ili mradi huo ukamilike. Kuna bajeti pia ambayo imetengwa ili kutekeleza azimio la kuweka maeneo hayo maalum ya kibiashara. Na kama umesikiza Senata kwa makini akizungumza, amesema kwa mfano Dongo Kundu ni eneo ambalo liko Mombasa katika pwani ya Kenya, litahitaji miaka ijayo kuwe na hoteli, vyumba vya wageni, mwishowe utakuwa ni kama mji mdogo. Ndio maana wanazungumzia maeneo maalum ya kibiashara. Lingine ambalo nimedondoa katika mambo haya ni kwamba wakati sheria ikipitishwa walikuwa wanahitajika kuunganisha na ruwaza ya mwaka 2030. Yaani hii iwe ni strategy moja ya kuelekea ruwaza ya 2030, kwamba hii miji ama haya maeneo ya kibiashara yanalenga kuanza kuboresha na kuafikia malengo haya kama nchi, kupiga hatua za kimaendeleo kufikia mwaka 2030. Kwa nini? Kupitia biashara, biashara ziimarishwe, kupitia viwanda, viwanda zaidi vijengwe, kwa sababu ya maeneo haya yatakuwa yanashirikisha watu wengi. Watu wataishi, watu watasoma, watafanya nini? La tatu ni huduma muhimu. Watahitaji huduma za simu, huduma za umeme na zingine. Ndio maana wanasema huduma mbalimbali za kusaidia wananchi. Na la mwisho ni biashara nyingine yote ambayo labda itachipuka katika ule mpango mzima wa kuwa na maeneo maalum ya kibiashara.
Naam, ikiwa ndio moja jukumu letu kubwa ni kukujuza kwa undani zaidi, na tumekuambia kwamba mkutano ambao utaleta wadau hao siku ya Ijumaa unatarajiwa kufanyika ili kuweza kuleta hamasa kwa wenyeji kwa wapwani na Kenya kwa ujumla, tupate kuelewa kwa undani hasa mkutano huo, hamasa hiyo itakayokuwa ikizungumziwa kwa Kenya kwa ujumla itakuwa inahusu nini.
Na ndio maana hapa tumekuwa na maswali mawili kuhusu mkutano wenyewe utakuwa unazungumzia nini, na pia kufahamu na kufahamisha msikilizaji wa VOA faida za maeneo ya kibiashara na uchumi kwa jumla unaanza kupatikana mna gani. Studio tumebahatika tuko na mgeni ambaye atazungumzia haya, na yeye ni mtaalamu wa masuala ya ushuru na uchumi. Tunamkaribisha studio, wacha ajitambulishe mwenyewe na atupe majibu kuhusu maswali haya.
Kwa majina naitwa Johnson Gila, mimi ni director kwa kampuni inaitwa Stratton Consulting. Tunapea watu mawaidha kuhusu mambo ya ushuru, miradi tofauti. Kutoka sheria hii ya special economic zone ipitishwe, tumekuwa tukiangalia sana eneo la Dongo Kundu, ndio lilikuwa la kwanza kuwa gazetted kama special economic zone.
Ni Johnson Ngila huyo. Shukran msikilizaji kwa kuwa nasi muda wote huo. Shukran Salma Muhammad na Josephat Kioko. Shukran pia Saida Hamdun na wote ambao wamesikiliza kwa undani vileo. Jina langu ni BMJ Mridhi, tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa. Kwa heri.